Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Този епизод на подкаста в центъра на системата отново посвещаваме на психичното здраве, на музикотерапията, на арт-терапията, на това как изкуството би могло да помогне на хора с психични, но и с тежки психиатрични заболявания. Пример за това е клиниката по психиатрия на Александровска болница в столицата с ръководител професор Вихра Миланова, която отново е наш гост. Акцентът на темата е шизофренията, но ще чуем и млад арт-терапевт от Националната художествена на академия с професор Миланова. Здравейте!
Здравейте!
Направихте едно прекрасно музикално арт, литературно четене в клиниката по психиатрия. Фокусът обаче беше шизофренията. Да започнем малко с това. Какво сочат данните по отношение на пациентите, които преминават с шизофрения през Александровска болница?
При нас около една пета от лежащо болните са с диагноза шизофрения. Този дял от лежащо болните е постоянен. Преобладаващата болни са с сравнително ранно начало на заболяването. По-често са мъже в млада възраст. И това, което напоследък прави впечатление, че една голяма част от тях имат опит с психоактивни вещества преди да развият това заболяване.
Тоест има ли връзка между двете?
Така,
или...
никой не може да каже, че има абсолютна връзка, но не може да бъде отхвърнена тази връзка. По-нататък лечението е както при болни с шизофрения.
Знаем, че има модерна медикаментозна терапия, има лекарства.
Да. Ние имаме така достъп до модерните средства за лечение, става дума за психофармакологичните. Има няколко нови молекули, които в последните години излязаха на фармацевтичния пазар. Иначе историята на шизофренията, откакто свят светува, само че лечението и то модерното е много по-ново. То е едва от началото на 50-те години на миналия век, когато въвеждат за първи път лекарство за лечение на шизофрения. Бих казала, че от края на миналия век, значи от 20-ти век, има много по-нови медикаменти, ново поколение, които дават възможност на хора с шизофрения да живеят по-пълноценно, да се чувстват комфортно, защото по-старите медикаменти, освен това, имаха и много нежелани
странични
ефекти. Докато тези новите лесно се използват еднократно в дена, ако са таблетарна форма. Има и много нови форми, които са с депо действие за по-дълъг период от време, между, да кажем, 2 седмици, 3 месеца.
Веднъж на 2 седмици в
седмица. Да, или един път на 3 месеца.
Професор Миланова казва, че контролирана шизофренията дава възможност на пациента да работи и да създаде семейство, да бъде активен. Повече ли са тези пациенти, които са с контролирана шизофрения?
Разбира се, хода на болестта е нещо, което трудно може даже в началото да се предскаже, но много по-добър е изхода и хода на болестта, ако се взимат медикаменти. Психичните заболявания, включително и болните с шизофрения, нямат съзнание за болест и една голяма част от тях не се придържат към предписаното лечение, което е един голям проблем и създава след това условия, нали, за нов рецидив на болестта, лечение болнично, което всъщност се отразява по-нататък изобщо върху състоянието на пациента.
Тоест не липсата на диагностика, а това, че пациента не смята, че е болен, е препъни камъка и предизвикателство.
Това е една от причините, те да не се придържат към лечението. Нямат съзнание, че са болни. Съответно това, нали, не взимат медикамент, което пък води до ново влошаване и се повтаря цикъла.
Откровено за шизофренията. Какво е важно да се знае за това ново издание? Доколкото разбирам, то е с чужди автори. Българската наука участва ли в това издание?
Това е една книга, която е предназначена повече за близките и хората, които се грижат за болните от шизофрения. Авторите са чужденци, известни психиатри, хора, които са свързани с лечението и рехабилитацията на тази болест. И затова тази книга е толкова ценна.
Да.
Тя е съвсем отскоро преведена на български език и в това луксозно издание е достъпна за хора, които имат такива проблеми. Но и за самите пациенти един мост към антистигмата, продоляване на това преживяване, че ти си белязан, че имаш тази психична болест.
Като казахте антистигмата, може ли да се каже, че чрез изкуството, което вие тук прилагате в клиниката във вашия център, помагате тази стигма да се разчупва? Аз присъствах на едно прекрасно представене с музикални изпълнения, с картини. Включително представихме нашия сборник на 14 поети журналисти Око на времето. През годините вие сте организатор на тези събития. Как виждате ролята на изкуството в лечението на психиатричните болести?
При нас ролята на изкуството така е много важна и ние й отделяме съответното внимание. Имаме голям опит с използването на музика, не само на рисуване, литература. Както чухте, има литературен клуб.
И арт клуб, в който сме намираме в момента.
И да, и да, такова артистично място, ателие, в което хората се събират, творят. Някаква част от тях също така пациенти, които са любители художници, има и такива, които са художници. Виждате тук по стените. Картини има.
Видях, че те са зажаднели за изкуство.
Харесва им. Повечето хора се интересуват, виждате, слушат и поезия, четат книги. Имаме много хубава библиотека, която постоянно е запълваме с нови книги. Така че нашата клиника и работеща тук сме много отворени към изкуството. Готови сме за всякакви колаборации и сътрудничество.
Адмирации за което?
Да, ето сега предстои една такава сътрудничество с Национална художествена академия, магистърска програма по арт-терапия.
Колко?
Техни студенти да дойдат тук да провеждат обучението.
В рамките на година ли ще бъде? Или на няколко месеца?
За по-дълго време. Всъщност те се е въвели програмата и ще използват клиниката като една база, която да им служи за включително защита на дипломна работа, дисертационен труд утре предстои. Участвам в едно жури за една дисертационен труд на арт-терапевт, минал и през нашото ателие, една художничка, която има и магистърска програма, завършена по психология и работи в Мюнхен.
Всъщност, какво е вашето послание? Връзката между изкуство и психично здраве?
Много тясна и може да се използва изкуството като един антистигма мост. Изкуството като средство да се руши стигмата и да приближава хората един към друг.
Много ви благодаря. Ще продължим разговора с пациент от клиниката по психиатрия на Александровска болница, с който искаме да разберем всъщност подобни арт-ателиета, литературни клубове, музикотерапия подпомагат ли неговото лечение и как се чувства той. Здравей! Разбираемо няма да казваме откъде сте и как се казвате, но се радвам да гостувате на подкаста на БНР в Центъра на системата.
Ще разкажа колкото мога за терапиите, които се случат покрай Александровска психиатричната болница. По принцип има различни терапии и всеки пациент се приобщава към това, което намира за интересно, това, което на него го заземява по даден начин. При мене, това, което мене най-много ме стабилизираше, беше литературата тандем с музиката. Така че за мен най-ефективната терапия беше музикотерапията с екип от хора или самостоятелно. Начин, по който дори да не си с музикална потребност или усет или така нататък, самия факт да се занимаваш социално и в група с различни звукови устройства, инструменти, така да се каже, които са първобитни, не са не като да ви дават китара и да ви казват да трънчите и така нататък. Структурирано е изключително много с музикотерапевт, който е значителен професионалист и знае как да импровизира с голяма група от хора или с индивидуални пациенти. И когато си в такава групова терапия, има едно освобождаване, има нещо, което те кара да се успокоиш, било каквито и симптоми да имаш и така нататък, стига активно да се занимаваш с това и да отпуснеш. След такава терапия ти си с по-позитивна настройка за деня или седмицата и зависимост колко активно влагаш усилия и те радва. От друга страна, литературните занимания бяха под формата на изключително богата литература, която е на разположение в самото отделение. И дори сам можеш просто да подхванеш, която книга ти взима вниманието, или да вземеш препоръка от даден пациент, терапевт или доктор, и тогава да намериш нещо, с което да се занимаваш и да се отдалечиш от притесненията, които влошават състоянието ти, докато е ефективно или не.
Самия ти свириш ли на нещо и пишеш ли?
Аз пиша, когато усетя муза. За момента съм в застой, не съм се занимавал с писане от може би година, но когато се намирам в афективно състояние на моето заболяване, намирам, че това да пиша и да се опитам да структурирам разхвърлените ми мисли...
Е по-трудно ли? Или е по-лесно?
Лесно е за мен. Лесно е, за да се успокоя. Лесно е, като усетя някоя емоция, да се опитам да я структурирам в поезия. За да мога сам през себе си да си обясня през какво минавам, какво преживявам, откъде идва тревогата, какъв е коренът и как мога да го идентифицирам, така че за да се заземя и да имам нещо, на което да базирам състоянието си. Нещо, което да създам, нали, последствие от чувствата си.
Само ти контролираш твоето заболяване, шизофрения, лекуваш се, не си изоставяш лечението, както чухме, че понякога се случва на пациенти да не го правят.
Да, критичен съм към състоянието ми от тази степен, че имал съм моменти, в които съм експериментирал с редуциране на моята терапия, лекарства и така нататък.
И какво ставаше?
Едно съм въушение, разбира се, защото този тип действия няма как да ги взимате собственоръчно. Не е добра идея. Тези действия, дори ако наистина искате да ги взимате, трябва да се взимат с лекарска подкрепа и надзор. Просто за да не се изпусне нещо. Не искате да станете безработни, не искате да станете неактивни, нали, да изгубите разсъдъка си. Така че съм изключително критичен. Лекарствата са нещо, към което държа да имам като терапия, защото съм виждал как се влушавам без. И в момент, в който бих могъл да се стабилизирам без лекарства, ще бъде с лекарски надзор, няма да го направя на собствена инициатива.
Там има ли нещо, което искаш да се подобри по отношение на психичното здраве?
Това, което аз съм видял покрай лечението ми по немалко отделения, немалко психиатри в България, просто няма ресурс отделен за тези сектори. И заради това, за съжаление, в столицата на България имаш три места на кръст, които са в що-годе адекватно състояние.
Едното е в Александровска
болница. Едното е в Александровска. Чувал съм добри неща за четвърти километър и военна болница. Там са професионалисти, да. Попаднеш ли в друго отделение, малко е като забравено от...
Малко е рисково.
Да, рисково е. То като цяло състоянието ти ще се влошава заради атмосферата, заради обстановката. В Александровска е адекватна обстановка. Има достатъчно активност от разновидни терапии и лекарите доста отдават усилия, за да те опознаят по принцип и да те кара се чувстваш комфортен с тях, за да могат да лекуват. Това не мога да се оплакна, но пак бюджета просто не е на лице. Беден В бедно състояние се намират повечето психиатри, нямат финансиране.
А продължава ли стигмата към хората с психиатрични заболявания в България?
Преспорът...
Чувстваш ли се изолиран ти или не?
Това, което бих могъл да кажа, е, че стигмата си е активна, но забелязвам, че по-нови поколения се борят с стигмата. По-младите хора са много адаптивни. Много се адаптират към различни идеологии, към различно възприятие на различни хора. Така че има така се каже светлина в тунела.
Да.
Има, ама е малък, само искрица, защото преобладаващо проблема при психично болните, поне доколкото аз мога да кажа най-грубо, е това, че заради стигмата не биха могли да се реализират в работна среда, по
да.
Професионален.
Всъщност социализацията, всъщност тази скъсана връзка медицинско лечение и другата социалната част.
Да, има стигма. Идеята е, че повечето хора, които се настанят в психиатрия, дори да не е за някое много крайно заболяване, могат просто да искат да лекуват алкохолизъм, да речем, нещо този сорт, да имат малко помощ с абстиненцията. Всички ги е страх от това, че работодателя им след това ще ги уволни, след като видят на болничния лист, че са били в психиатрия. Там е проблема на стигмата. Аз лично не ме интересува как ме възприемат хора, които не са ми ближни. Мене обаче ме засяга дали мога да функционирам в обществото заради това как ме възприемат хората.
Да. И все пак да си финансово стабилен, независим.
Абсолютно. Да. Абсолютно. Това е едно от нещата.
Тоест има стигма и от работодателите ли?
Има стигма от работодателите, със сигурност.
Какво би казал в заключение по отношение на това хората да не се страхуват да лекуват своите психични заболявания, а дори да казват за тях и да търсят нови методи, нови начини и, как да кажа, да намират своето закотвяне и заземяване, което ти така добре го определи?
Бих казал, че да се намерите в ситуация, в която страдате от постоянно заболяване, лечимо или така нататък, не е краят на светът. Познавам хора, които са с шизофрения и въпреки това виждам радост в очите им, когато се социализират с мене. Не е края. Не значи, че няма смисъл да се опитваш да си окей, да си стабилен, да си щастлив или така нататък. Има хора, които ще ти дадат тази подкрепа. Аз самия съм много щастлив, че съм заобиколен от приятели, които ме приемат такъв какъвто съм.
Това исках да питам.
И ме карат да не се чувствам изолиран, да не се чувствам по някакъв начин обиден или да няма асоциация и така нататък. Така че аудиторията е изключително важна и обстановката, разбира се. Като цяло има надежда във всяка ситуация, която съм виждал.
Госпожо Христова, вие сте специалист по арт-терапия. Къде, от кога се занимавате с това? Здравейте!
Здравейте! Първо, още като дете, открих, че много обичам да рисувам и съм рисувала над 9-10 години по най-различни школи, читалища. Съм се занимавала още от майка ми, която е начален учител с преподаване на изобразително изкуство. По-нататък се развиха нещата така, че се занимавах с езици и завърших филология, но винаги ме дърпаше нещо към изкуството и сама търсех различни поприща, като керамика, работа с глина, изобразителни изкуства. Открих, че в Националната художествена академия се предлага магистърска програма, в която не е задължително човек да има художествено образование. Така че открих специалността арт-терапия, един много приятен синтез между психология и изкуство, визуално изкуство, изобразително изкуство. Също така се обучаваме малко и на тема как се води тренинг, какво означава да си водещ тренинга човек. Запознаха ни малко, имахме първия семестър с професор Колев, той е психиатър. Тази година, миналата, от 2024-та започнахме, сега той 3 семестра е специалността, като 2 от семестрите са пълни с занятия, които трябва да посещаваме по психология, психология на развитието, психология на творчеството, изучаваме арт менеджмент. И имаме арт-ателие с старши преподавател Валерий Василев. Вие видяхте нашите творби. Част от тях са на тема «Моят автопортрет». Имахме задача да се изобразим, без да се самоизобразявам. С различни символики, с различни похвати. Може през фотография, може през изобразително изкуство, може графика, да използваме най-различни методи и техники, но без нашия облик.
Колко човека всъщност се включиха за това представене в клиниката по психиатрия?
Пет колежки от специалността. Да. Тази година сме само жени, но от миналата година се запознахме с колегите специалност арт-терапия. Там има и мъже. Част от тях си работят и като училищни психолози, арт-терапевти в различни студия, в дневни центрове за хора с увреждания, за хора с психични заболявания.
А защо трябваше да бъде такъв автопортрет, на който да не сте вие? Това имаш ли някаква конкретна цел? Различно ли е да подпомагаш хора с психични заболявания чрез визията?
Стъпваме малко от егото тук, защото творците, които рисуват заради самото изкуство, според мен, мое лично мнение, за да се покажат. Да покажат част от себе си на света, да бъдат харесани. При нас професията арт-терапия, всъщност тя е спомагаща професия. Вече в класификатора на професиите съществува официално и човек може да работи свободно с такова звание арт-терапевт. Не е необходимо да си завършил психология. Хубаво е да имаш понятие от психология, но арт-терапевтите не е задължително да бъдат психолози. Нашата работа
може
е
само художници.
Да, абсолютно. Може така да са музикотерапевти, може да са художници. Всеки човек на изкуството, който има желанието, търпението, връзката с хората, която може да създава, независимо с проблеми или не. Всеки от нас в ежедневието си има проблеми от всякакво естество, така че да седнем и да си порисуваме всъщност ни дава едно успокоение, разтоварваме се. Залети сме в Инстаграм с всякакви акаунти, които показват един или друг тип изкуство, което правим с ръцете си. И това е нещо много хубаво. Мисля, това е пък положителната страна на социалните мрежи, която ни показват тези неща. Едно от най-големите предизвикателства, с които арт-терапевтите се сблъскваме, е, че хора възрастни като мен и вас ги е страх да хванат четката. Защото това, което произведат, няма да е достатъчно добро.
Как изкуството, в случая художественото изкуство, подпомага хората с психични, а и с тежки психиатрични заболявания включително?
Много интересно. В часовете ни по психопатология разглеждахме хора с различни заболявания на психиката, как се изразяват визуално. Разбира се, че е много полезно това, най-малкото защото измества фокуса от диагнозата. А второ, някои хората не са добри с думите, не могат да се изразят с думи, с изречение, с текст. Нарисувайки някакъв образ на празния лист хартия, те разтоварват някакъв свой проблем или го споделят.
Те рисуват също.
Изключително е любопитно да се видят пък хора на изкуството, които имат психично заболяване. Тогава наистина се достига до едни шедьоври, според мен, защото там стават едни много абстрактни творби, много
богати. И веднага се сещам за Ван Гог. И всъщност има много други световно известни художници, които са били с някакво заболяване. Как си го обяснявате?
По-скоро нашите преподаватели имат много повече опит. С това ние имаме щастието да ходим на практика в дневния център на Каритас и да работим с младежи, с възрастни, с дефицити интелектуални, с най-различни заболявания. Не се интересуваме от диагнозите им, но всеки от тях е уникален. Всеки от тях прави едни, примерно, един от младежите прави винаги едни и същи штрихи от ляво надясно. Той с ДЦП няма никакво значение. Той изпитва удоволствие и си тръгва с усмивка от този ден. Родителите му го приемат. Каста, ти пак си рисувал, какво си направил, ау, колко е хубаво. Той се чувства забелязан и пълноценно това са смислени дейности всъщност.
Може ли да се каже, че има психиатрични болести, при които е много добре да се действа с рисуване, преди какво си с писане на дневник?
Правят се и продължават да се правят, разбира се, но това не е някаква строга схема. Всеки от нас носи някакъв талант. Дали е за писане, дали е за музика, дали е за изобразително изкуство. Няма някаква схема, поне доколкото ми е известно, по която се препоръчва на хората с това и това заболяване, задължително да рисуват. Чували сте, вероятно, за този процес на флоу, на потока, който спираме да мислим и някак си, когато нещо ни е приятно и ние му се отдаваме, времето минава без да го усетим. И всъщност тогава всъщност се случват някакви неща в мозъка ни, може би чисто в биохимичния ни баланс на тялото, на физическо ниво дори, което ни карат да оздравяваме и да се чувстваме добре.
Тоест това отдалечаване, концентрация, отпускане изцяло лекува?
Абсолютно. Да не справяме, че в нашата дигитална ера ние почти забравихме да пишем ръкописно. Почти не правим нищо с ръцете си, освен да скролваме това стереотипно движение на екраните. Всяко движение, плетенето, да речем, бродирането, това масажира,
работата с глина.
Да, първият ми час по работа с глина на колелото, преподавателката ми каза, глината те усеща и ти трябва да си много спокойна. Трябва първо да се успокоиш, не можеш да идваш забързана от работа, с 100 проблеми на главата, да мислиш за деца, за какво ще готвиш. Сега, бъди тук, сега. Послушай глината, защото иначе тя ще почне да се мърда, тя няма да те слуша, няма да е пластична.
Вашето послание?
Трави, болни, всички хора трябва да имат доверие на Твореца в себе си и да го търсят не само когато дойдат проблемите, а на едно ежедневно ниво да си отделят време за писане на дневник, за правене на малка картинка с химикалка, ако щете. Просто някакъв тип изразяване. Аналогово, върху белия лист и просто наблюдавайте чудесата, които ще настъпят с здравето ви, с настроението ви, с отношенията с другите хора.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.